Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Τα φίδια της Παναγίας. Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, βρίσκεται η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί, κάθε 15 Αύγουστο, συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα και έξω από το ναό φίδια, τα λεγόμενα φίδια της Παναγίας. Όσο περνούν οι ημέρες, τα φίδια πληθαίνουν και την παραμονή της Κοιμήσεως της Παναγίας μας γίνονται αμέτρητα. Από πού βγαίνουν, αλλά και πού κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν το γνωρίζει. Πρόκειται για ένα πραγματικό μυστήριο. Την ώρα του Εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα στασίδια και τα προσκυνητάρια, χωρίς να φοβούνται τίποτα και κανένα. Οι ντόπιοι προετοιμάζουν τους ξένους επισκέπτες. «Θα ανεβούν στον κόρφο σας», τους λένε, «και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράξουν. Θα τα βαστάτε στα χέρια σας και εκείνα θα σας γλύφουν σαν γατσούλια». Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα τοπικό δίστιχο που περιγράφει το γεγονός. «Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλάνε να με φάνε, μα εκείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε». Πραγματικά, τις ημέρες εκείνες στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μπορεί να δει κάποιος απίστευτα πράγματα. Φίδια ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή του Εσταυρωμένου, άλλα τυλιγμένα σαν βραχιόλια στα μπράτσα των πιστών. Μπορεί επίσης ένα φίδι να ανεβεί στο Ευαγγέλιο που διαβάζει ο ιερεύς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μοιάζουν σαν να πανηγυρίζουν και αυτά μαζί με τους χριστιανούς. Μόλις όμως περάσει η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φίδια. Γερμανοί φυσιοδίφες που εξέτασαν τα φίδια αυτά δεν μπορούν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και το μήκος τους δεν ξεπερνά το 1 μέτρο. Το δέρμα τους είναι απαλό σαν βελούδο, ενώ στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, όπως επίσης και στην άκρη της λεπτής τους γλώσσας. Αν κάποια χρονιά δεν εμφανιστούν τα φίδια αυτά, οι κάτοικοι το θεωρούν κακό σημάδι. Πράγματι, τα φίδια δεν εμφανίστηκαν το 1940, καθώς και το 1953, τη χρονιά δηλαδή που η Κεφαλονιά δοκιμάστηκε πολύ από τους σεισμούς. Ο σεβασμός των αλόγων και τα πέτρινα ρεβίθια. Κάποτε η Παναγία μας με τον Άγιο Ιωσήφ και τον μικρό Ιησού ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα από τη Ναζαρέτ για την εορτή του Πάσχα. Πέρασαν και από την Βηθλεέμ, από όπου καταγόνταν ο Ιωσήφ, για να συναντήσουν κάποιους συγγενείς του. Λίγο έξω από την πόλη συνάντησαν ένα χωρικό, ο οποίος αλώνιζε ρεβίθια. Όπως λέει η παράδοση, τα ζώα όταν έβλεπαν την κυρία Θεοτόκο με τον Χριστό στην αγκαλιά της, έμεναν ακίνητα μέχρι να περάσουν. Έτσι και τα άλογα που βοηθούσαν τον χωρικό στο αλώνισμα, μόλις είδαν την Παναγία μας και τον Ιησού, σταμάτησαν να δουλεύουν και έμειναν ακίνητα. Η Παναγία μας χαιρέτησε τον χωρικό και τον ρώτησε τι αλωνίζει. Θυμωμένος εκείνος που τα ζώα του είχαν σταματήσει να δουλεύουν, απάντησε απότομα «Πέτρες αλωνίζω». Μόλις είπε αυτά τα λόγια, τα ρεβίθια έγιναν πέτρες και εκεί βρίσκονται μέχρι σήμερα. Πραγματικά, το αλώνι με τα πέτρινα ρεβίθια σώζεται ανέπαφο μέχρι σήμερα και μπορεί να το δει κάποιος στον δρόμο που οδηγεί από την Ιερουσαλήμ στην Βηθλεέμ. Ευγνωμοσύνη Αετού. Ο Άγιος Ινοκέντιος Αλάσκας, κατά κόσμον Ιωάννης Βενιαμίνοφ, Μητροπολίτης Μόσχας, Απόστολος Αμερικής και Σιβηρίας, υπήρξε σύμφωνα με τους ιστορικούς της εποχής η μεγαλύτερη μορφή στη ρωσο-αμερικανική εκπαίδευση στην Αλάσκα τον 19ο αιώνα. Μόλις έλαβε το ιερατικό σχήμα, κλήθηκε να υπηρετήσει την Εκκλησία ως Ιεραπόστολος στην Αλάσκα για να διδάξει το Λόγο του Θεού στους μέχρι τότε αναλφάβητους Εσκιμώους και Αλουίτες. Μετέφρασε στη γλώσσα του στο καταματθέον Ευαγγέλιο, τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και την Ορθόδοξο κατήχηση. Έκτισε εκκλησίες, σχεδίασε και έραψε άμφια, έφτιαξε ξύλινα έπιπλα. Επίσης, από αγάπη στη φύση, θέλησε να μελετήσει τα φαινόμενά της, τις αλλαγές στη θερμοκρασία, την ταχύτητα των ανέμων και τις πλημμύρες. Έτσι, μετέτρεψε το σπίτι του σε μετεωρολογικό παρατηρητήριο. Κατεσκεύασε ένα βαρόμετρο, ένα θερμόμετρο και ένα ανεμόμετρο, ενώ συγχρόνως βρισκόταν σε μια ζώσα κοινωνία με το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Μία ημέρα, καθώς περπατούσε στην περιοχή Σίτκα, παρατήρησε μέσα σε ένα θάμνο ένα πληγωμένο αετό. Τον πήρε μαζί του και τον περιέθαλπε επί 2 μήνες. Όταν πια ο βασιλιάς των πτηνών έγινε καλά, ο Άγιος Ινοκέντιος τον πήρε μαζί του σε ένα ύψωμα με σκοπό να τον αφήσει να πετάξει ελεύθερος. Ο αετός όμως παρέμενε γαντζωμένος στα χέρια του και δεν έλεγε να πετάξει. Έτσι ο Άγιος τον πήρε ξανά στο σπίτι του. Μετά από λίγο καιρό αποφάσισε να επαναλάβει το ίδιο εγχείρημα και αυτή τη φορά ο αετός πέταξε μακριά. Κάμποσους μήνες αργότερα, ενώ ο Άγιος στεκόταν στον μπαλκόνι του σπιτιού του, είδε να πετά προς το μέρος του ένας μήνος αετών. Ένας από αυτούς απομακρύνθηκε από το σμήνος και κάνοντας ξαφνικά βουτιά στον αέρα, κατέβηκε και κάθισε στα πόδια του Αγίου σαν να τον προσκυνούσε. Αυτό επαναλήφθηκε 3 φορές. Ύστερα ο αετός πέταξε μακριά μαζί με τους άλλους. Από τότε τα σμήνη των αετών που αφάνιζαν τα μικροπούλια και τα κατοικίδια ζωάκια της περιοχής δεν ξαναζύγωσαν προς μεγάλη χαρά των κατοίκων. Τροφή εξ ουρανού. Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε στο χωριό Βανατόρι της Ρουμανίας τον 17ο αιώνα. Σε μικρή ηλικία παντρεύτηκε, αλλά επειδή δεν έκαναν παιδιά, συμφώνησαν με τον σύζυγό της να αποτραβηχθούν σε κάποιο μοναστήρι. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή όπου βρισκόταν το μοναστήρι, η Αγία Θεοδώρα με την καθοδήγηση του πνευματικού της πατέρα κατέφυγε στο βουνό και έζησε σε μία σπηλιά επί 30 ολόκληρα χρόνια. δεν είχε καμιά επαφή με άνθρωπο παρά μόνον με το γέροντά της, που κατά διαστήματα της έφερνε τα τίμια δώρα για να κοινωνήσει. Στα γεράματά της αφέθηκε ολοκληρωτικά στα χέρια του Θεού. Έζησε σαν επίγειος άγγελος, χωρίς να νιώθει πλέον το κρύο και την ζέστη. Όσο για την τροφή της, τα παιδινά του ουρανού της πήγαιναν κάθε ημέρα ψωμί, το οποίο έπαιρναν από την τράπεζα της Σκήτης Σιχάστρια. Οι αδελφοί από την Σκήτη, παρακινούμενοι από το περίεργο αυτό γεγονός, αποφάσισαν μία ημέρα να ακολουθήσουν τα πουλιά για να δουν πού πηγαίνουν το ψωμί που έπαιρναν από το τραπέζι τους. Τους πρόλαβε όμως η νύχτα επάνω στο βουνό και έχασαν τον δρόμο τους. Γονάτισαν λοιπόν και άρχισαν να προσεύχονται να τους δείξει ο Θεός τον δρόμο. Ξαφνικά είδαν ένα φως να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Πήγαν προς τα εκεί και αντίκρισαν μία γυναίκα να λάμπει και να αιωρείται στον αέρα. «Μη φοβάστε αδελφοί», είπε στους μοναχούς η Αγία όταν είδε να την κοιτάζουν με απορία. «Είμαι μια ταπεινή δούλη του Χριστού, αλλά πρώτα ρίξτε μου κάτι να φορέσω γιατί είμαι γυμνή». Ύστερα τους μίλησε για τη σκληρή ζωή της, για τους μεγάλους αγώνες της, για τα πουλάκια που της προμήθευαν την καθημερινή τροφή της και για το τέλος της που ερχόταν, και τους παρεκάλεσε να φωνάξουν έναν ιερέα να την κοινωνήσει. Πράγματι, την επομένη, έφτασε ο ιερεύς και η Αγία, αφού εξομολογήθηκε και εκοινώνησε, εκοιμήθη. Το σκήνομά της εμμυρόβλησε αμέσως και ετάφη στην σπηλιά της. 100 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στις λαύρες του Κιέβου, όπου παραμένει μέχρι σήμερα με το όνομα Αγία Θεοδώρα των Καρπαθίων. Η Λένα και τα τυφλά λιονταράκια. Δύο μοναχοί από την Ιτρία αποφάσισαν να πάνε να συναντήσουν ένα φημισμένο αναχωρητή που είχαν γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια σε κάποιο μοναστήρι. Αν και έμεναν μακριά, ήθελαν πολύ να τον ξαναδούν, επειδή ο γέροντας τους είχε οδηγήσει και στηρίξει με πολύ στοργή και αγάπη στα πρώτα βήματα της ασκήσεώς τους. Μετά από 7 μήνες αναζητήσεων, τον εντόπισαν στο ακρότατο σημείο της ερήμου, κοντά στη Μέμφυδα. Αν και ο ερημίτης εκείνος δεν επιθυμούσε τη συναναστροφή με ανθρώπους, μόλις τους ανεγνώρισε, τους ζήτησε να μείνουν για λίγο μαζί του. Πράγματι, οι μοναχοί έμειναν κοντά του 3 ημέρες. Την 4η ημέρα, όταν πια ήρθε η ώρα να φύγουν, ο ερημίτης θέλησε να τους ξεπροβοδήσει. Βάδιζε προπορευόμενος κατά λίγα μέτρα, όταν ξαφνικά πετάχθηκε μπροστά τους μία λένα. Χωρίς να διστάσει, πλησίασε το γέροντα και κάθισε στα πόδια του. Τον κοίταξε στα μάτια, βγάζοντας βρυχηθμούς, όλο απόγνωση, και κουνούσε το κεφάλι της περίληπη, σαν κάτι να του ζητούσε. Οι 3 άνδρες συγκινήθηκαν από το θέαμα και πιο πολύ ο αναχωρητής στον οποίο εκείνη απευθυνόταν. Έτσι αποφάσισαν να την ακολουθήσουν. Όταν έφτασαν στη σπηλιά της, είδαν 5 μικρά λιονταράκια, τα οποία αν και δεν ήταν πια μωρά, εξακολουθούσαν να είναι τυφλά. Η Λένα τα έβγαλε ένα-ένα έξω και τα απέθεσε στα πόδια του αναχωρητή. Εκείνος, ανταποκρινόμενος αμέσως στο βουβό αίτημά της, προσευχήθηκε στο Θεό. Ύστερα ακούμπησε τα χέρια του στα μάτια των μικρών λιονταριών και ότου θαύματος στο άγγιγμά του ανέβλεψαν. Οι μοναχοί αποφάσισαν να παρατείνουν για λίγο την παραμονή τους στον τόπο εκείνο, βέβαιοι πως η θαυμαστή επικοινωνία ανάμεσα στο γέροντα και την Λένα δεν είχε τελειώσει ακόμα. Και πράγματι, 5 ημέρες αργότερα, η Λένα έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Στο στόμα της κρατούσε τώρα το δέρμα ενός σπάνιου ζώου. πλησίασε τον ερημίτη και το άφησε μπροστά στα πόδια του, σκύβοντας το κεφάλι σαν να έκανε μετάνοια. Ο γέροντας το κράτησε και έκτοτε το φορούσε ως μανδύα. Ένα άλογο υποδεικνύει το θέλημα του Θεού. Όταν ο Άγιος Αμβρόσιος εξελέγει πανηγυρικά από τον κλήρο και τον λαό επίσκοπος του Μεδιολάνου, καταλήφθηκε από φόβο και τρόμο απέναντι σε αυτήν τη τόσο ξαφνική και μεγάλη τιμή που του έγινε. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλος ο τρόμος του, ώστε πήδησε σε ένα άλογο που βρήκε μπροστά του και ξεκίνησε να φύγει από την πόλη. Το άλογο υπάκουσε στις διαταγές του και δίνησε κάμποση απόσταση. Κάποια στιγμή ο Άγιος Καβαλάρης και το υποζύγιο πέρασαν μπροστά από μερικούς τάφους Αγίων. Τότε το άλογο σταμάτησε απότομα. Μάταια ο Άγιος Αμβρόσιος το παρακινούσε να προχωρήσει. Εκείνο στεκόταν στο ίδιο σημείο αμετάπιστο και δεν εννοούσε να κάνει ούτε βήμα. Στο μεταξύ οι πιστοί που είχαν διαπιστώσει την φυγή του τον ακολούθησαν και τον πρόφθασαν εκεί στα μνήματα. Άρχισαν δε να τον παρακαλούν να γυρίσει πίσω και τότε ό του θαύματος το άλογο έκανε μόνο του μεταβολή, τους ακολούθησε και ξαναγύρισαν στην πόλη. Και ο Άγιος, πεπισμένος πλέον ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, δέχθηκε να τον ενθρονίσουν επίσκοπό τους. Ο παπαγάλος κάνει υπακοή. Κάποιος επισκέπτης έφτασε μία ημέρα στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και ζητούσε να μάθει πώς μπορεί να συναντήσει τον γέροντα Παΐσιο. Ο μοναχός που είχε το διακόνημα του πορτάρι, μαθαίνοντας ότι ο άνθρωπος ερχόταν από την Αθήνα, τον ρώτησε με τη σειρά του αν γνώριζε τον γέροντα Πορφύριο. Ο επισκέπτης του απάντησε καταφατικά και τότε ο μοναχός του είπε: «Γιατί έκανες λοιπόν τόσο κόπο να έρθεις ως εδώ, αφού εκεί δια του πατρός Πορφυρίου μιλάει ο Θεός?» «Πάτερ», του απάντησε εκείνος, «πήγα στον γέροντα Πορφύριο και όταν μπήκα στο κελί του τον είδα ξαπλωμένο και άρρωστο στο κρεβάτι του. Του είπα ότι έχω ένα πρόβλημα και ότι είχα πάει να τον συμβουλευτώ για να μου πει τι να κάνω. Τότε ο γέροντας έκανε το εξής. Μέσα στο κελί του είχε ένα παπαγάλο, ο οποίος πετούσε από έπιπλο σε έπιπλο. Έκανε μία κίνηση με το χέρι του και διέταξε το πουλί να μπει στο κλουβί του. Πράγματι ο παπαγάλος μπήκε και μας κοιτούσε από εκεί. Ο γέροντας Πορφύριος γύρισε τότε προς το μέρος μου και με τόνο κάπως αυστηρό μου είπε: «Είδες, παιδάκι μου, ο παπαγάλος όταν του είπα να μπει στο κλουβί έκανε υπακοή και μπήκε. Εσύ όμως δεν έχεις διάθεση να υπακούσεις σε ό,τι και να σου πω, γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτε απολύτως». Το ευχαριστώ του Αετού. Στα μέλη της Κωνσταντινουπόλεως, ένα πλοίο ταξίδευε εκτελώντας τη συγκοινωνία στα κοντινά νησιά. Εκεί που περνούσε από μια ακροθαλασσιά, άκουσαν οι ναύτες και οι επιβάτες του πλοίου κραυγές σπαρακτικές, κραυγές πτηνού που ευρισκόνταν σε θανάσιμο κίνδυνο. Τράβηξαν τότε το πλοιάριο προς την ξηρά και βγήκαν 6 άνθρωποι και έσπευσαν προς το μέρος όπου τους οδηγούσε η κραυγή. Όταν έφτασαν εκεί, αντίκρισαν έναν αετό μεγάλο και ένα φίδι να είναι κουλουριασμένο γύρω του και να τον περισφύγγει, και το κεφάλι του φιδιού να κοιτάζει απειλητικά τον αετό. Οι κραυγές του πτηνού ήταν γοερές. Τι να κάνουν όμως οι άνθρωποι εκείνοι? Πώς να τα βάλουν με ένα τεράστιο φίδι? Επέστρεψαν γρήγορα στο πλοιάριο και διηγήθηκαν τι είδαν. Ανάμεσα στους επιβάτες του πλοίου που άκουσαν τη διήγηση ήταν και ένας σιδηρουργός που είχε μαζί του και τα σύνεργά του. Πήραν λοιπόν οι άνθρωποι εκείνο το εργαλείο που ο σιδηρουργός χρησιμοποιούσε σαν τανάλια για να βγάζει από τη φωτιά τα πυρακτωμένα σίδερα και έτρεξαν να ελευθερώσουν τον αετό χωρίς να τον βλάψουν. Έπιασαν με την τανάλια το κορμί του φιδιού κάπου στη μέση και το έσφιξαν, ώσπου παρέλυσε το φίδι και άρχισε να ξεδιπλώνεται χτυπώντας με την ουρά του το εργαλείο. Σφίγγοντας ακόμη περισσότερο, τελικά οι άνθρωποι σκότωσαν το φίδι που δεν είχε προλάβει να δαγκώσει τον αετό. Ο αποκαμωμένος αετός σιγά σιγά περπάτησε λίγο μέχρι που ανέκτησε πλήρως τις δυνάμεις του. Άνοιξε τα φτερά του και πέταξε ήσυχα προς τον ορίζοντα. Οι άνθρωποι επέστρεψαν στο πλοίο και συνέχισαν το ταξίδι τους. Τώρα όμως έβλεπαν επάνω από το πλοίο τον αετό να του συνοδεύει για αρκετή ώρα. Και κάποια στιγμή τον είδαν να βουτάει στη θάλασσα, να πιάνει ένα μεγάλο ψάρι, λαύρα κάπα μεγέθη όπως λέγει η διήγηση, και αφού ζυγιάστηκε επάνω από το καράβι, ο αετός άφησε το ψάρι να πέσει στο κατάστρωμα ως ευχαριστία για την λύτρωση που του έγινε και πέταξε μακριά. Η σιγή των πουλιών. Ο ιερομόναχος Χριστόδουλος Καπέτας, γέροντας του Ιβυρίτικου Κελιού Αγίων Πέτρου και Ονουφρίου, διηγήθηκε για την πρώτη του συνάντηση με τον πατέρα Παΐσιο. Ακούγαμε για τον γέροντα ότι μιλά με τα ζώα και τα πουλιά, ότι πιάνει τα φίδια με τα χέρια του, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα πίστευα. Θεωρούσα ότι είναι λόγια του κόσμου και λέγονταν για να αποκτήσει ο γέροντας όνομα και φήμη. Όταν αποφύτησα από την Αθωνιάδα το 1971, αρχές Ιουλίου, με ένα πνευματικό αδελφό μου, ονόματι Κωνσταντίνο Λίτρα από την Κατερίνη, επισκεφθήκαμε τον γέροντα στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Φτάσαμε εκεί το πρωί γύρω στις 9.30 ώρα και μας υποδέχθηκε ο γέροντας στο υπαίθριο αρχονταρίκι στην Ελιά. Αφού μας κέρασε από ένα ξερό σίκο και 2-3 φουντούκια και νεράκι, άρχισε να μας ομιλεί για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια, τα οποία κελαϊδούσαν και ήταν κουραστικά. Μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε, ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αυτομάτως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κουνηθούν καθόλου από τη θέση τους. Τόσο εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός αυτό, ώστε αδυνατούσαμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Αυτό ήταν και μια μυστική απάντηση σε μένα προσωπικά που είχα αυτή την αμφιβολία για τον γέροντα. Ας με συγχωρέσει που το αναφέρω μετά την κοίμησή του και ζητώ να έχω την ευχή του.
Όσε μεγαλύνθη τα...
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.